Frú forseti. Mér fannst formaður Framsóknarflokksins fara mjög hættulega nálægt því að lýsa því yfir að starfsmenn utanríkisráðuneytisins væru ekki að segja satt. Ef að formaður Sjálfstæðisflokksins hefði komið á þann fund sem að hann sjálfur bað um en hafði ekki tíma til að sinna, þá hefði hann getað spurt þá sjálfa út úr. Þá hefði hann getað ráðið sjálfur af samtölum við þá hvort að það veri rétt að koma hér og tala með þessum hætti sem hann gerir. Þá vil ég taka hatt mín ofan fyrir formanni Framsóknarflokksins sem að nákvæmlega hitti naglan á höfuði. Mér er mjög annt um það að það sé ekki sneitt að embættisheiðri minna manna. Mér er hins vegar alveg sam um það þó að menn sneiða að sjálfum mig. Það er hárrétt sem að formaður Framsóknarflokksins sagði og sem að ég kom á framfæri í utanríkismálanefnd eins og þessi tveir embættismenn að þeir sögðu nákvæmlega ekkert annað en það sem að fulltrúar framkvæmdavaldsins hafa verið að segja. Bæði í því bréfi sem þeir sendu forseta Íslands en sömuleiði sem þeir hafa margoft sagt hér í þessum stól. Og það er að þeim sem að menn eiga þá að beina sínum geiri. En til þess að öllu sé til haga haldið fyrir háttvirtan þingmann Bjarna Benediktsson og hann hefði heyrt, hefði hann komið á fundin sem að hann sjálfur óskaði eftir en heyrt ekki um að mæta á, þá hefði hann heyrt það að ráðuneytustjórinn, hann greindi þar frá því að það sem að vantaði til dæmis í frásögn sendifulltrúans er einmitt það að það var líka gerð grein fyrir andstæðum skoðunum. Það er að segja, ef það ætti að láta æsefmálið ráðast á hérnum lögfræðilegu álita efnum sem að uppi væri, þá var Íslendingar reiðubúnir til þess og þeir teldu sig hafa fulla efnaðslega burði til þess að komast í gegnum það. Það er það nákvæmlega sama og ég sagði í viðtali hér um útlendan fjölmiðl í dag og í gær og segi vandalega líka morgun. Frú forseti, þetta var nú kannski það sem ég vildi segja núna, en varðandi þjóðaratkvæðagreiðsluna þá ættu leiðtogar stjórnarandstöðunnar að muna eftir því hvað þeir sögðu tveimur dögum eftir að forsetin seljaði staðfestingar. Hvað sögðu þeir þá? Þeir réttu fram útrétta sáttahönd, töluðum að það ætti að láta það reyna að ná samningum og þeir væri að minnst annað þeirra sagði ef að það gerðist að þá væri hann reiðubúinn til að skoða það. Það er ekki þjóðaratkvæðagreiðsla.
Já. Þá er þessar utandagskrárumræðu lokið.